Татарстан президенті Рустам Миңнеханов, Қомалыштағы Ленинградта яшаушы белгісі болған 6 бейік отан соғышы ветеранын ТСР тізілуге 100 жыл медалі білен бүләкләді. Яшарға әкәрпі патриотик тәрбие беру һәм актив жәмәғәт ішшәнлігіне зур үлеш күрткән үшін медальләр білен Барабанов Вильям, Бушуева Зинаида, Гуревич Розалия, Клецко Галина, Хитрина Людмила, Хомякова Галина бүләкләнді. Рустам Миңнеханов шурук медаль белән Қозанның Совет районы 101-ші мәктәбе директоры Татьяна Петрованы да бүләкләде. Медаль оңа яшьләрне хәрби патриотик тәрбиәләүгә зур өлеш керткәне һәм һөнәри эшчәнлегендәге казанышлары өчен бирелде. Россия Дәүләт Думасының Гаилә, Хатын-кызлар һәм балалар мәсьәләләре комитеты әгъзасы Татьяна Ларионова Казан шәһәренең 7-нче шәһәр клиник хастаханәсе сәламәтлек саклау дәүләт автономияле учреждениесенә арабыздан вакытсыз киткән Татарстан сәламәтлек саклау министры Марат Садыковның исемен бирергә һәм мәңгеләштерергә тәкъдим итте. Ул шулай ук министрның туганнарына һәм бөтен республика халкына кайгы уртаклашу сүзләрен җиткерде. Моны хәзер үк махсус даталарны көтеп тормыйча эшләргә кирәк. Марат Наил улын хәтерендә яхшы яктан озак саклаячак, һәркемнең ярдәменә өметләнәм, дип язды ул үзенең Telegram каналында. Мобилизацияләнгән гражданнарның керемнәре, шул исәптән аларның хезмәт хакы, оборона министрлыгыннан түләүләр һәм башка социаль түләүләр бала өчен бердән пособие билгеләгәндә исәпкә алынмый. Шундый карарны Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалаган иде. Оскарымны гаиләләр балаларга түләүләр сырап мөрәҗәгать итә ала. Аларның бу пособиене алу критерийларына тулы килүләре шарт. Республикада Донецк һәм Луганск халык республикаларыннан, Запорожье һәм Херсон өлкәләреннән мәҗбүри күченеп килүчеләрне урнаштыру, тукландыру чыгымнары өчен компенсация бирелә. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин министрлар кабинетының тиешле карарына кул куйды. Документ нигезендә күченүчеләрне урнаштыру пунктларында бер кешегә яшәү чыгымнарын каплау өчен тәүлегенә 913 сум, туклану өчен 415 сумга кадәр түләнә. Компенсациягә 11 компания һәм шәхси эшмәкәр дәгъва итә ала. Әлегерә хәбәр ителгәнчә, Татарстанда Херсоннан күчеп килүчеләргә торак сатып алуга социаль түләүләр бирелә. Башка темаларга Татарстан премьер-министры Алексей Песошин хезмәт персоналын җәлеп итүгә мохтаҗ булган республика предприятиеләре исемлеген раслады. Ул хөкүмәт порталында басылып чыкты. Исемлек предприятиеләрне кадрлар белән тәэмин итү максатыннан Россиянең башка төбәкләреннән килгән хезмәткәрләргә хезмәт хакын түләүгә эш бирүчеләрнең чыгымнарын компенсацияләүне күздә тотып төзелгән. Анда барлыгы 35 предприятие. Шул исәптән КамАЗ акционерлар җәмгыяте, Казан вертолет заводы, Яшел үзәндәге Горький Сергой исемендәге Казан оптика механика заводлары кергән. Шистайдан махсус кәрби операция зонасына гуманитар ярдәм белән чираттагы фура машинасын җибәрделәр. 20 тоннадан артык гуманитар ярдәм Шистай районы халкыннан җыелган. Әйберләр арасында җылы киемнәр, маскировкалау челтәрләре, халатлар, бензопышкылар, генераторлар, азык-төлек, УАЗ машинасы бар. Гуманитар йөкне җыюда оешмалар җитәкчеләре, хәрбиләрнең туганнары, пенсионерлар, яшьләр, балалар катнашкан. Мәктәпләрдә балалар якташлары, хәрби хезмәткәрләргә җылы теләкләр, җиңүгә ышаныч белән хатлар язган. Солдатлар аларга ышануларын һәм аларны өйдә көтүләрен белергә тиеш. Махсус операциядә катнашучылар чираттагы видео белән җавап яздырган. Анда битараф булмаган гражданнарга ярдәмнәре өчен рәхмәт белдергәннәр. Бүген Татарстан мәдәният министрлыгының яңбаклау коллегиясе утырышы була. Утырышта ведомствоның 2022 елгы эшчәнлегенә яңбак ясала, агымдагы елга бурычлар билгеләнә. Утырыштан онлайн трансляция Татарстан хөкүмәтенең рәсми сайтында оештырыла. Чара сәгать 2-дә башлана. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы агростартап грантын алуга дәгъва кылучыларны сайлап алу конкурсында катнашуга гаризалар кабул итә башлый. Грант крестьян, фермер хуҗалыкларын булдыру һәм үстерү проектларын гамәлгә ашыру өчен бирелә. Бу турыда министрлык сайтында хәбәр ителә. Гаризалар һәм документлар 27 февральгә кадәр 3 көннәрендә сәгать 9-дан алып сәгать 4-тә кадәр кабул ителә. Татарстанның 7 дәүләт театры һәм бер ансамбле 2003 yılda federal gastroller programmasına kirtilgen. Rossiya madaniyat ministrligining Bashi gastroli hem My Rossiya programmalari bo'yicha butun Rossiya gastrol konsert planida qatnashuvchilar ismligi ochiqlandi. My Rossiya programmasina Tatariston davlat jir hem biyu ansambli gastrollari kirtilgan. Federal programmaning tibak ora yo'nalishi bo'yicha Elmet Tatar davlat teatri, Etne Tatar davlat teatri, Bug'oy davlat teatri hem Kachalov ismidagi Rus akademiya teatri gastrollarga bora. Bashi gastroli programmasining bolalar yo'nalishi bo'yicha Akiyat Kurchak teatri, Kariyev teatri, Qozon yosh tomoshachi teatrida ismlarga kirgan. Rossiya madaniyat ministrligi xabar etuvchi Bashi gastroli programmasina borligi 247 teatr qatnashuvi planlashtirilgan. Yoqlar shug'orlashining oxirinda xavotirishi turunda. Bugun 31 yanvar seshanba kuni oyozushan bulutli havo, biroz qor, jipshiq qor yog'a, kinyoqdan kishayushan jil. Havo temperaturasi 1 gradus jilidan olib 4 gradusga qadar salqin. Yo'llarda bizda o'q.